Kuuntelet Maikku Hollolan kirjaa Murhia ja kenkiä. Lukijana Markus Beckman. Kustantaja Bokförlaget Lind & Company AB 2026 Tukholma, Ruotsi. Keskiviikko. 1. Kuuma ilma väreili ja sai horisontin vääristymään. Edes kärpäset eivät jaksaneet lentää täällä. Kaukaisten parakkeen lisäksi ei näkynyt mitään, vain rautalanka-aitaa silmän kantamattomiin. Vähäisetkin puut ja pensaat oli raivattu silloin, kun rakentaminen alkoi. Ei piiloja, ei mitään syytä tulla tälle paikalle. Hiekkaa ja kortta. Ankean näköistä seutua, johon aita teki ruman arven. Rajavartijat ohjasivat heidät löytöpaikalle. Maa oli kovaa ja hiekkaista, suttuisia jälkiä näkyi siellä täällä ja tumppeja sitäkin enemmän. Unkarin ja Serbian välinen raja-aita nousi lähes 3 metrin korkeuteen. Tai tarkalleen ottaen rajalla seisoi 2 aitaa, joiden välissä oli 2 metrin väli. Pakolaisia varten rakennettu parakki siinsi 1 kilometrin päässä. Se oli vastaanottopiste, eli viimeinen paikka, johon kukaan halusi joutua. Ruumis oli auki kaivetussa kuopassa aidan ja parakkien välisellä jättömaalla. Se oli peitetty pressulla, mutta toinen jalka korkokenkineen pilkotti esillä. Asetelma oli kuin irvokas huutomerkki. Vartijat pysyttelivät etäällä kuopasta, katseet maahan luotuina kuin pahankuriset poikaset ilkiteosta kiinni jääneinä. Poliisipäällikkö István Mokro siirtyi lähemmäs tarkastellakseen ruumista tarkemmin. Naisen jakkupuku oli verentahrima, kasvot peitettyinä pressulla. Kun hän kohotti kangasta, alla odotti kammottava näky. Ei elämän päättymiseen tottua voinut, mutta samaan aikaan aivot alkoivat jo työskennellä tapauksen parissa. Näin rumaa jälkeä. Kuka ja ennen kaikkea miksi? 200 metrin päässä aidan toisella puolella näkyi ihmisiä. Tieto ruumiista kiinnosti ylipyrkijöitä. Heti kun vainaja saataisiin siirretyksi, tiedusteluryhmä lähtisi liikkeelle tarkistamaan, pääsisikö tästä kohden muitakin läpi. Sitä tulijat eivät tienneet, että korjaajat olivat jo tulossa paikalle. Aidassa oli aukko, mutta siitä ei voinut päätellä mitään. Metalliverkkoa oli leikattu, mutta oudosti molemmilta puolilta. Nainen oli voinut tulla kummalta puolelta vain. Tai ehkä hänet oli tuotu paikalle. Rajavyöhykkeen jälkeen Unkarin puolella alkoi keltaisena hohtava auringonkukkapelto, János Söken maat. Juuri János oli ilmoittanut ruumiista. Miksi hän oli liikkunut raja-alueella, se pitäisi selvittää. Samoin muuta tilan väkeä pitäisi jututtaa, josko he olisivat havainneet öistä liikettä rajalle vievällä tiellä. Toinen rajavartioista oli viimein rohkaistunut ja lähestyi. Hänellä oli selvästi asiaa. Päällikkö halusi ehtiä ensin ja sanoi, päätitte sitten peittää ruumiin. Pantiin pressu, mutta ei me muuten. Ihan vaan, ettei kenenkään tarvitsisi katsoa. Mies astui askeleen taaksepäin. Mihin muuhun koskitte? Päällikkö kysyi. Nuorempi konstaapeli Zoltan Elö oli laskeutunut kontilleen ja kurkki montun pohjalle. Pakolaisen paskat ne omia tappelujaan peittelevät, toinen vartija huusi kauempaa. Ei päätetä vielä, tutkitaan ensin, päällikkö sanoi. Zoltan luetteli ääneen havaintojaan. Ei koruja, ei kelloa, ei laukkua. Nainen se on, kasvot lytyssä. Onko raahausjälkiä? Päällikkö kysyi. Ei ole voinut tässä tapahtua. Verta ei ole juuri lainkaan, vaikka pää on murskana. Autoja kaarsi paikalle 2 lisää. Zoltan riensi ottamaan rikospaikkatutkijoita vastaan ja ohjasi heidät ja ruumisauton löytöpaikalle. Päällikkö käveli rajavartioiden auton luokse. Toinen nuorista pisti tupakaksi. Päällikön teki mieli kysyä, oliko pojalla ikää tarpeeksi tuota pahetta varten, mutta hän malttoi mielensä. Otetaanpa uusiksi. Kumpi löysi ruumiin? Yhdessä me oltiin, toinen rykäisi. Ja kumpi tarttui lapion varteen? Ei me mitään lapioitu. Peitto vaan laitettiin, muuhun ei koskettu. Sana peitto särähti korvaan. Kotona tuon naisen pitäisi olla. Oman peiton alla heräämässä uuteen, luojan antamaan aamuun, päällikkö ajatteli. Asia selvä, hyvä ettette koskeneet, muuten saisittekin sanoa tälle uralle hyvästit. Hän lähti kohti autoa ja kuuli, kuinka miehet kiroilivat raskaasti keskenään. Niin kirosi hänkin.